En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo sto, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa, da samo vedel, res, da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom za socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja društvo Matafir.
Pozdravljeni. V letošnjem letu je zaprosilo za azil okoli 130 ljudi. Večina jih je prejela negativen odgovor. Nekaj deset jih je poiskalo pravno pomoč. Z odvetnikoma, varuhoma za begunce, Majo Ramšak in Andrejem Žabjekom smo govorili o izkušnjah pri delu s prosilci za azil. Andrej Žabjek.
No, jaz sem odvetnik Andrej Žabjek iz Ljubljane, že več let svetovalec za begunce. Zastopam interese in pomagam beguncem pri uveljavljanju njihovih pravic v postopku pred sodiščem.
Lahko mogoče poveste, koliko je dejansko varuhov za begunce v Sloveniji, koliko pogost poklic je to v Sloveniji?
Na razpis za svetovalce za begunce se nas je prijavilo 8 kandidatov, od tega so aktivna samo 2. Vsi ostali so prenehali z opravljanjem te dejavnosti, saj je pred leti Ministrstvo za pravosodje sprejelo pravilnik, s katerim je zmanjšalo tarifo za plačilo teh storitev za polovico. Tako da dejansko opravljamo to delo za polovično vrednost. Ne glede na tako nizko ovrednotenje teh storitev, pa ustrajam na tem delu, saj imam občutek za te ljudi, trpim za njimi skupaj, ko vidim, kako se morajo težko prebijati v svojih življenjih, ko morajo bežati iz svojih bivališč iz razno raznih političnih razlogov. Ni jim lahko, ko morajo prositi pri nas za uveljavljanje pravice do azila, vendar le to storijo iz različnih okoliščin, v katere so prisiljeni.
Pa lahko mogoče poveste, kakšno je vaše mnenje, če bi tako dal oceno, kako Slovenija skrbi za te ljudi?
No, pred leti je bila Slovenija predvsem tranzitna država in v tistem obdobju so bile velike količine beguncev in teh prosilcev za azil le prehodnega značaja, ko so prišli v Slovenijo, samo da so se malo odpočili in bežali naprej. Takrat je bilo razumljivo, da je Slovenija te prosilce obravnavala po hitrem postopku in jih po večini zavračala. Sedaj, ko pa so se dejansko začeli pojavljati utemeljeni in upravičeni prosilci, ki so upravičeni do neke zaščite, pa menim, da slovenska država premalo prisluhne potrebam in željam teh ljudi in jih preveč za lahkoto zavrača. Zelo težko je v Sloveniji pridobiti pravico do mednarodne zaščite oziroma azila.
Pa mogoče, a bi lahko rekel, da je v bistvu ta znižena tarifa za 50%, da je nek odraz državne politike do azila nasploh, do beguncev?
No, tudi način in oblika plačevanja teh storitev ter omejevanje pravice do pravne pomoči odvetnikom je nek instrument, kako zavračati prosilce, da ne bi zaprošali za politični azil v Sloveniji.
Varuhinja za begunce Maja Ramšak pa je o delu s prosilci za azil povedala tole.
Časa pa ste že varuh za begunce?
6 let.
Mogoče bi lahko kaj povedali, kaj, recimo, ne vem, kaj od teh 6 letih, kakšne so vaše splošne izkušnje, recimo, za tem specifičnim področjem?
Ja, te izkušnje so včasih zelo v bistvu zanimive. Prvič prihajaš v stik z ljudmi, ki prihajajo z drugega kulturnega področja. Nekateri od teh ljudi so visoko izobraženi, so nekateri zelo inteligentni, nekateri pa ne znajo nobenega jezika, nekateri celo svoj materin jezik slabo govorijo, kot so mi povedali tolmači. Srečujem se tudi z odvetniki iz drugih držav, ali pa se srečujem z ljudmi, ki se izdajajo za odvetnika iz drugih držav, pa to ni. Tega v okviru Slovenije nimamo. Ne? Če delaš samo za slovensko področje, tega nimaš. Če pa delaš za to mednarodno področje, pa se spet srečaš z nekimi novimi, nenavadnimi situacijami, ki se zelo spreminjajo.
Kako pa recimo glede na to, da so prosilci za azil, nekateri zelo dobro govorijo tu jezike, nekateri manj. Kako v bistvu rešujete to zagato za komunikacijo, težavo za tujimi jeziki?
Prej, ko je bilo beguncev več, je ponovadi se vedno našel nekdo, ki mu je prevajal kot prijatelju. Ne? Zanimivo je tudi, da znaš, naprimer, nekdo v Postojni zna zelo dober jezik in prevaja beguncev iz Afganistana. Ne? Pomagajo si tudi Iračani in Irančani. Ne? Tako da to zagato rešujemo nekako prijateljsko, nekako si pomagamo z našimi tolmači, z tako malo bolj res po prijateljski liniji, nekaj pa z angliščino.
Zakonsko pa to ni urejeno, da bi recimo, spravi, zakonsko je urejeno, da na drugi stopni prosilci za azil dobijo možnost pravne pomoči, ampak v tej možnosti pravne pomoči v bistvu ni vštetega prevajalca, ki bi v bistvu prosilcu pomagal pri komunikaciji z pravnikom.
To so tolmači samo v samem oskem sodnem postopku, samo na sodišču. Vse ostalo pa nimamo, ne? Ampak ti pa včasih tolmačko po prijateljski liniji pomaga, da ti sploh razumeš, kaj ti ta tvoja stranka, ta prosilec govori, ne? Ker tudi, če ti razumeš jezik, on govori svojo zgodbo iz svojega področja, iz svojega okolja, ki jo ti jemlješ drugače in jo drugače razumeš. Tako da te tolmači ti povejo še sam smisel teh besed. Ne? Ker to so res ljudje, ki prihajajo z drugih območij.
Se pravi, da v bistvu gre tudi za drug način pripovedovanja, drug način, drug kulturni kontekst, ki ga je zelo težko razumeti, tudi če človek pozna jezik.
Tudi. Potem si pa pomagamo zelo z časopisjem, iz interneta snemamo podatke, da posamezne članke in pa jaz imam še eno knjigo o Harvardu, kjer ti osnovi pove, da kakšne se politične situacije v posamezni državi.
Pa to v bistvu je drugače pa največja baza je dejansko internet, ki je up to date na nek način.
Najboljša baza je internet. Vendar pa je stališče sodišča, da gledajo samo konkretno, kaj se je s tem beguncem dogajalo. Ne? To se pravi, on mora dokazati, da je bil on v tej in tej demonstraciji, da je bil on tukaj poškodovan, ne? Kar pa je v bistvu nemogoče. Ti lahko samo dokažeš, da je demonstracije so, da so v teh demonstracijah zaprti, ne moreš pa dokazati, da je bil to tudi tvoj begunc. Ne? In tukaj smo potem nepospešni v postopku, kar pa se mi zdi, da ni prav, ne? Ker splošno znana dejstva, kar naj bi časopis je bilo, bi moralo sodišče sprejeti kot dokaz.
In v bistvu ne. In zbrej, če ni mogoče direktno dokazati, kar mnogokrat ni,
ja, smo neuspešni.
Recimo pač, koliko ste imela pa recimo lansko leto primerov? Prosilcem za azil?
Približno nekaj, približno, tudi rečme ne dva na mesec.
In koliko v bistvu je od teh dobil recimo pozitiven odgovor?
mednarodno zaščito nihče. Uspeh je bil v bistvu bolj v tem smislu, da mu ni bilo omejeno gibanje in da se je lahko prosto gibal in da se postopki potegnejo in v tem obdobju pa prosilci nekako rešujejo svojo situacijo.
Rezultati dela niso vzpodbudni. Izid v veliki meri določa sama vložitev prošnje. V tej ključni fazi postopka pa žal prosilcem pravna pomoč do sedaj ni pripadala. Na seji državnega zbora je bil prejšnji teden sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o mednarodni zaščiti. Dopolnitve krpajo nekatere izmed najbolj kritičnih točk do sedaj veljavnega zakona, na katere so opozarjale nevladne organizacije. Bistvena novost sprejete novele je ta, da bo pravna pomoč prosilcem zagotovljena že takrat, ko vlagajo prošnjo. Vendar je za uvid v delovanje naše pravne države potrebno razumeti, kakšne so posledice veljavnega zakona. Kaj je sveže zakrpan zakon pomenil za več sto prosilcev za azil, ki so se v zadnjih letih zatekli v Slovenijo? Z varuhoma za begunce smo se pogovarjali nekaj dni pred sprejetjem sprememb zakona o mednarodni zaščiti. Andrej Žabjek.
Dejstvo, da ima prosilec za azil pravico do odvetnika oziroma svetovalca za azil šele v postopku na sodišču, bistveno omejuje njegove pravice. Saj bi prosilec za azil potreboval svetovalca v času, ko prvič podaja vlogo na zapisnik pri Ministrstvu za notranje zadeve. Takrat bi rabil nasvet, saj od izida tega postopka odloča tudi postopek eventualne pritožbe na sodišču.
Pa mogoče lahko razložite tako za poslušalce, kaj pomeni za prosilce za azil, to, da nima po trenutnem zakonu o mednarodni zaščiti pravice do pravne pomoči na prvi stopni. Kaj to v praksi pomeni?
To v praksi pomeni, da so te ljudje izgubljeni, sami sebi prepuščeni. Dejansko so neke vrste pridržane osebe, ki se ne morejo prosto gibati, prosto posvetovati. Zato po moji oceni gre za kršitev človekove pravice. Naša ustava daje vsakemu, ki je pridržan, pravico do brezplačnega odvetnika. Zato imajo vsi priprte in pridržane osebe, ki se v postopkih na sodiščih, pravico do odvetnika, ki ga plačuje država. V primeru prosilcev za azil, kjer pa gre za podobno slučaj, kjer so ravno tako te osebe začasno pridržane, pa nimajo pravico do svetovalca, ki bi jih lahko usmeril, da bi lahko lažje prikazali okoliščine, zaradi katerih so se znašli v postopku.
Kaj vi lahko naredite za prosilce za azil? Dejansko je prvi intervju, ki ga naredijo, je odločilen. Je neka podlaga, temelj, na katerem se potem v bistvu odloča naprej. Se pravi, kaj je v bistvu že zapečateno in kakšen manevrski prostor vi kot pravnik imate, recimo?
Glede na to, da je dejansko že vse zapečateno ob njegovem prvem zaslišanju v postopku za azil, jaz kot svetovalec za begunce v postopku pred sodiščem ne morem kaj dosti več novega navajati, lahko navajam le tisto, kar gre njemu v korist, kar je on že sam izpostavil v prvotnem postopku.
Največji del moči dejansko ima prvi intervju, kjer pa v bistvu pravna pomoči ni.
Res je, nažalost je tako že vse odločeno v postopku pred organom za priznanje ali zavrnitev azila v samem policijskem postopku.
Se pravi, kaj bi vi kot pravnik lahko naredil za te ljudi, če bi bila pravna pomoč na prvi stopnji omogočena?
V vsakem primeru bi se s prosilci temeljito pogovoril, predno dajo prošnje za azil, predno so zaslišani in jih upozoril, katere stvari morajo izpostaviti. Tako pa prosilci dostikrat pozabijo kakšne zelo pomembne stvari ali jih prikazujejo po svoje, vedoč, da bodo imeli iz tega večjo korist oziroma da bodo boljše prišli skozi postopek.
Maja Ramšak.
Koliko recimo bi po vašem mnenju bilo lahko vaše delo bolj učinkovito, če bi prosilci za azil imeli pravno pomoč na prvi stopni?
Mislim, da precej, zaradi tega, ker bi navedli vsa dejstva, takoj bi začeli iskati dokumentacijo, ker ponovat, ko ga ti spomniš, da ne preskrbiš še to, to in to, se mora potem on še povezati svojo družino, potem mora ta družina to, ta dokaz poiskati, ponovat ga nimajo doma, potem mora to prideti, državni organ upošteva samo originalne dokaze, kar je do neke mere razumljivo, ne, tako da to prvič povleče postopek, če nam sodišče ta dokaz sploh sprejme.
Se pravi, da dejansko je velik problem v bistvu, da tisti trenutek, ko se vlaga prošnjo za azil, morajo biti zbrani vsi dokazi in to je v bistvu, če vas prav razumem, praktično skoraj nemogoče.
Možnost je, da se ti dokazi predložijo še tekom postopka pred upravnim organom. Ne, to možnost imajo, sam jim pa nihče ne pove, da ne to predložijo. Ali samo, če jim izpica to povejo, ali pa od kakšnega od nevladnih organizacij. Veste, to je nekaj tudi, koliko so ti prosilci dojemljivi za naš pravni red. Ne? Koliko oni to v tistem stresu, v katerem so, koliko tisto, kar jim v picu razlagajo, oni vzamejo za svoje. Pa ne samo poleg njihove psihične obremenitve, ampak tudi zaradi kulturne razlike. Mislim, oni niso navajeni na to strašno formalnost. Pa če sem čisto odkrita, glede na mojo prakso, dolgoletno prakso, ker bom že skoraj, ne vem, 20 let odvetnica, mislim, 20 let odvetnica, pa že prej sem 10 let delala na istem področju, 30 let, ne, je tudi naša zakonodaja prej bila bolj človeška, bolj ljudska. Ti si lahko vedno povedal svoje težave, tekom celotnega postopka si ti lahko predlagal dokaze in je sodišče bilo bolj naklonjeno posamezniku. Iskali smo materialno resnico, kar je po teh postopkih ni.
Se pravi, tukaj se gre dosti bolj za formalno obravnavo, kot za obravnavo človeka in...
Zelo formalno obravnavo je.
Kljub temu, da dejansko se gre za najbolj resno področje.
Najbolj resno področje, samo to ni samo na področju beguncev, ampak celotna naša slovenska zakonodaja je šla v velike formalnosti. Tako da tudi v drugih sodnih postopkih je načelo materialne pravice izključeno, tako da je zelo formalistično.
In to je posledica česa po vašem mnenju?
Najbrž hočejo države, oziroma država Slovenija, rešiti sodne zaostanke.
Odsotnost pravne pomoči in primernega svetovanja prosilcev pri vlaganju rezultira v vprašljive interpretacije pristojnih organov. Le ti po intervjuju najpogosteje presodijo, da obstaja utemeljen sum, da prosilci postopek zlorabljajo. Večina prosilcev zato konča v tako imenovanem skrajšanem postopku. Le ta omogoča, da državni aparat vlogo skupaj s prosilcem obdela pospešeno. Odvetnik Andrej Žabjek.
Moje mnenje je, da organi, ki odločajo o azilu, prevečkrat odločajo po skrajšanem hitrem postopku. Namesto, da bi upoštevali utečen postopek, v katerem je le potrebno preveriti vse okoliščine v posamezni državi, iz katere prihaja prosilec.
Kaj je skrajšan postopek?
Ja, skrajšan postopek pomeni, da organu, ki odloča o azilu, to je ministrstvo za notranje zadeve, ni potrebno preverjati vseh okoliščin iz tiste države, iz katere prosilec izhaja in lahko le na podlagi zaslišanja prosilca že odločijo o tem, ali je verodostojen, ali se mu verjame, ponavadi se mu pač nažalost ne verjame. Tako da tukaj bi imel tudi seveda pripombe na zasliševanje teh prosilcev, kjer organ, ki vodi postopek, zaslišuje tako, da se večkrat vrača na različne vprašanja, in potem na nekih malenkostih postavlja prosilca na laž in na podlagi tega ugotavlja, da je njegovo, da so njegove navedbe neverodostojne in da mu očitno ne grozi preganjanje v matični državi.
Recimo v primeru skrajšanega postopka, v katerem je obravnavana večina prosilcev za azil, če vas prav razumem, kaj sledi? Oni dobijo potem negativni odgovor, kakšen je dejansko postopek? Recimo v večini primerov teh prosilcev za azil, ki potem se obrnejo na vas.
No, v večini primerov je ugotovitev organa, ki vodi postopek, da iz njihovih navedb in njihovega vedenja in okoliščin, v katerih so bili prijeti, izhaja, da jim v matični državi ni grozilo preganjanje. Dostikrat se ti prosilci ne pojavijo takoj po prečkanju meje na policijski postaji ali pri organu policije, da bi uveljavljali azil, in zato zaključuje organ Ministrstva za notranje zadeve, da jim očitno ni grozilo preganjanje, da niso takoj zaprosili za azil, da je njihova prošnja le poskus zavlačevanja bivanja v Sloveniji in podobno. Ko Ministrstvo za notranje zadeve izda odločbo, da se jim zavrne prošnja za azil, imajo čas v 3 dneh vložiti tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče ponavadi ne zaslišuje prosilcev, pač pa le na podlagi podatkov, ki jih predloži Ministrstvo za notranje zadeve, odloči o tožbi in v večini primerov zavrne tožbo na odpravo odločbe tožene stranke v Ministrstvo za notranje zadeve. Potem ima prosilec možnost v 15 dneh vložiti pritožbo na višje sodišče oziroma na Vrhovno sodišče Slovenije, ki je pritožbeni organ v teh primerih, in Vrhovno sodišče v večini primerih potem pritrdi upravnemu sodišču in mora prosilec zapustiti matično oziroma Slovenijo in se vrniti v matično državo.
Neredko so prosilci za azil odpeljani v center za tujce, kjer jih zaprejo. Maja Ramšak pogosto odhaja v Postojno, da jim pomaga.
Zakaj v bistvu se ti prosilci znajdejo v situaciji, da jim je omejeno gibanje?
To omejeno gibanje izreče upravni organ v primerih, če presodi, da prosilec zlorablja postopek mednarodne zaščite ali če ne morejo ugotoviti njegovo identiteto. Tukaj mogoče upravni organ si vzame preveč pravic in reče, da identiteto ni mogoče ugotoviti, čeprav po teh mednarodnih konvencijah je upravni organ zadolžen, da on sam ugotovi identiteto prosilca.
In lahko mogoče poveste, kako izgleda potem njihova obravnava tega trenutka, ko so poslani v Postojno?
Stik v Postojni imam jaz samo v posebni sobi. Ne, to je isto kot v priporih, tako da prosilci imajo samo eno sobo za obiske. Tukaj razlike med obsojenci oziroma obdolženci in pa prosilci ne vidim. Je pa res, da te prosilci veliko težje prenašajo te svoje omejitve kot naprimer obdolženci in ne vem, tukaj imam jaz, tukaj jaz vidim eno veliko razliko naprimer med obdolženci in pa med prosilci za azil. Pri prosilci za azil odloča v njihovi usodi Ministrstvo za notranje zadeve in pa skrbi za njih isti državni organ. Ne? Pri obsojencih pa o odločbi, o usodi teh obdolžencev odloča sodišče, skrb nad njimi pa skrbi Ministrstvo za notranje zadeve, vendar Ministrstvo za notranje zadeve je pod kontrolo Ministrstva za pravosodje oziroma sodišča drugega organa. Tako da mogoče si pri prosilcih za mednarodno zaščito ministrstvo jemlje malo preveč pravic ali imam pa jaz tak občutek. No? V glavnem Jaz mislim, da na tem področju se bo malo izboljšalo. No?
Je po vaših izkušnjah obravnava prosilcev v Sloveniji skladna z osnovno naravnanostjo varstva človekovih pravic?
Če gledamo mogoče strogo formalistično, je, kar pa gledamo dejansko, pa ne. V zakonu že piše, ima to pravico. Ko pa greš ti pogledati, kako je on ma seznanjen s to pravico, pa ne formalno seznanjen, pa kako on sprejema vse to, kar on dobi iz te brošure, kar mu povejo nevladne organizacije, pa mislim, da glede na naravo prosilcev in drugo okolje, iz katerega prihajajo, in glede na psihično stanje, v katerem se znajdejo, pa ne vem, če so te pravice čisto zagotovljene.
Nekaj žuljev zakona o mednarodni zaščiti je bilo sprejetjem novele obvezanih. V ozadju pa ostaja negativna naravnanost slovenskega in evropskega aparata do prosilcev in beguncev. Morda je bila dobljena bitka, vojna pa vsekakor ne.
Begunc iz Iraka je imel sodbo, s katero je bil obsojen na smrt, in sicer zaradi dogajanj v Iraku. To je bilo pred 3-4 leti, ko je bila tam še vojna, pa se je naše vrhovno sodišče postavilo na stališče, da to ni dovolj močen dokaz. Upravno sodišče, to se pravi prva stopnja na sodišču, je ugodila naši zahtevi, druga stopnja pa ne.
Najtežji primeri so iz teh bivših vojnih področij Bosne in Hercegovine, kjer so begunke, ki so bile v času vojne zlorabljene strani takratnih okupatorskih in vojaških sil, prosile za azil v Sloveniji, ki so bile posiljene in vsestransko potrebne pomoči, jim naša državni prisluhnila, so pač rekli, so smatrali, da je glede na Daytonski sporazum sedaj tudi za njih urejeno, da jim ni potrebno bežati iz Bosne in Hercegovine. Tako da v teh primerih sem bil pa kar malo začuden, da je takole malo posluha bilo. Drug primer so pa matere z številnimi otroki, majhnimi, ko bežijo iz različnih razlogov. Potem so to neki mešani zakoni, na podlagi katerih se pač res ne morejo varati, ko so taka sovraštva med narodi nekje v nekaterih področjih bivše Jugoslavije in podobno. Vsak primer pa je po svoje opravičen in vsak, po mojo oceni, vsak, ki beži iz matične države, je vendarle imel nek utemeljen razlog, da je bežal in da je zelo malo nekih namišljenih ali ekonomskih imigrantov, ki zaprošajo za azil v Sloveniji.
En azil prosim bo znova z vami zadnji ponedeljek letošnjega leta. Oddajo so pripravili Romana Z, Špikarica Zala in tehnik Božo.
En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili. Ker bi še njih.
In če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa da samo vedel, veste to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.